Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз дербес деректер туралы заң жобасы жайында болмақ. Саясаттанушылар аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігі үшін қажет болғанымен, азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін тармақтардың болмауын қадағалау қажет дейді. Олар адамның жеке басына қажетті мәліметтер қолжетімді болуына шектеу қою керектігін айтады. Сонымен қатар олар заңды қабылдау барысында қоғамдық пікірмен санасу қажеттігін алға тартады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Саясаттанушылар дербес деректер туралы заң жобасы бір жақты қабылданып кетсе, азаматтар үшін қауіпті дейді. Олар заң жобасында мәліметтер көпшілік үшін қолжетімді болмауын қадағалайтын, оған жауапты тұлғалар нақты айқын көрсетілмегенін айтады. Сонымен қатар аталған заң жобасы коммерциялық интернетті, әлеуметтік желілерді, электрондық жәшіктердің иесіне қолдан келмейтін талаптар қойып отыр дей келе, сарапшылар интернет жүйесінің дамуына кедергісін келтірмейтін жолдарды қарастыра отырып, заң жобасын қайта қарап шығуды ұсынып отыр. Саясаттанушы Расул Жұмалы аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігін күшейту үшін қажет болғандықтан қабылдану керек дейді. Алайда ол осыған ұқсас заңдар қаншалықты іске асып отырғанын ескерген жөн деген пікір білдірді.
Қазір енді қалай болғанда да қылмыс деңгейі көтеріліп бара жатыр. Ол Қазақстан өз ішінде әлемде жаңа қылмыстың түрлері пайда болып келе жатыр. Оның ашылу мүмкіндіктері енді шектеулі және жаңағыдай бастама бәлкім керек те шығар. Әрине, бұл бастама біздің мынау конституция бойынша, басқа да заңнамалар бойынша адам құқықтарымен сәйкес келмейтін тұстары да бар. Мысалы, адамның жеке өмірі, адамның жеке басына қатысты мәселелерді ашпауға құқығының барлығы. Сондықтан жаңағы қарама-қайшылықтар шын мәнісінде бар. Оларды меніңше юристтер, тиісті қоғамдық өкілдер еңсеру керек. Бірақ мен қайталаймын, меніңше бұндай бастаманы түсінуге болады. Жаңағыдай қосымша мағлұматтар, егер бұл шын мәнісінде екі алғышарт орындалатын болса, егер бұл шын мәнісінде мынау қылмыстың деңгейін төмендетуге, жалпы қауіпсіздікті күшейтуге өзінің әсерін тигізетін болса, және сонымен қатар қандай да бір адамға компромат жинауға немесе оны бір қудалауға тетік болмауы қажет. Бұл біріншісі. Екіншісі, меніңше өте маңызды мәселе, осындай заңдар жүзеге аспастан бұрын бұған дейін қабылданған заңдар дәл осы саладағы ақпаратқа байланып қатысты, ашықтыққа, айқындылыққа қатысты, олардың орындалуы.
Саясаттанушыларды дербес деректер туралы заң жобасында жеке тұлғаларға қатысты деректердің сақталу жолы алаңдатады. Саясаттанушы Расул Жұмалы мемлекеттік қызметкерлер мен шенеуніктер өздерінің жеке басына қатысты немесе туған-туыстарының отбасылық қаражатын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерін, сондай-ақ басқа да ақпараттарды ашық көрсетуге дайын емес дейді.
Себебі мысалы оны ұсынып отырған айталық құқық қорғау орындары, түрлі министрліктер. Бірақ олардың өздері сондай ашықтыққа, айқындылыққа дайын ба? Мысалы, әрқайсысы қандай жалақы алып отыр, қайсының қандай меншігі бар, қайсының қандай банкілік шотта қанша қаражаты бар, қайсының қандай шетелдерде жылжымайтын мүліктері бар, туысқандарының байлығы қанша. Заңдар, заңнамалар талай жылдар бұрын қабылданған болатын, біреуі де іске аспай отыр. Өз басыма келетін болсақ, мен жаңағыдай өзімнің конституция бойынша бостандықтарымның шектелуіне мен дайын. Егер оның алдында жаңағы заңды ұсынушылардың өздері жаңағыдай шектеулермен өздері келісіп, сол мағлұматтарды толық қоғамның алдында ашатын болса.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сарапшылар қайта сараптаудан өткен дербес деректер туралы заң жобасында шешілмеген мәселелер бар дейді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына келген шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқығы туралы нақты көрсетілмеген. Олар халықаралық келісім шартқа сәйкес Қазақстанда құқықтары шектелмеуі тиіс дейді. Аталған заң жобасын Ішкі істер министрлігі 2011 жылы парламент мәжілісіне ұсыну керек болғанымен, ол заң жобасына қатысты сыни пікірлер айтылғандықтан оны 2012 жылы ұсыну жоспарланған болатын. Алайда сарапшылар 2012 жылы ұсынылып отырған заң жобасында да жеке тұлғаға қатысты мәліметтерді шекарадан өткізген уақытта жеке тұлғаның құқығы қалай қорғалатыны анықталмаған. Техникалық заңнамалық жетіспеушілігі салдарынан заң қабылданып кеткен жағдайда дұрыс қолданылмау салдарынан адам құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін екенін алға тартып отыр. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бастама дұрыс болғанымен оны орындаушылар артынан саясиландырып жібереді дейді. Оның айтуынша, арнайы орган қызметкерлерінің жұмысы ұлттың қауіпсіздігі үшін емес, жекелеген саяси тұлғаларды іздеумен шектеледі.
Әңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, шынымен де кез келген мемлекет іштегі тәртіпке, қауіпсіздікке, соның ішінде әртүрлі заң бұзушылыққа баратын, соның кешінде лаңкестікке немесе мемлекеттің іргетасын қалайтын саясатқа, заңдарға, конституция қарсы күштер болуы мүмкін. Сөзсіз мемлекет ондай жағдайда өзінің алдын ала шараларын жасау, алғы шарттарын жасау керек, қадамдарын жасау керек. Бірақ өкінішке орай бізде сондай игі мемлекеттің қауіпсіздігінің ойлын соққан қадамдар, шарттар, олар көбіне көп сол мұна саяси астар алып. Саяси астар дейтінім, өткені біз білеміз, көбінесе осы мұна біздің арнайы органдардың бүкіл қамқарекеті, тірлігі сол жаңағы лампистерді іздеуімен, биліктің саяси оппоненттерін іздеуімен шектеліп келеді. Сондықтан бұл заңды ұстап қарау керек, және оның ішінде ең бастысы конституциялық адамның бостандығына, еркіндігіне пікірін ашық білдіру, сын айту, балама пікір айту құқықтарына ешқандай шектеу қойылмайтындай жасау керек.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов қоғам үшін өте қажет заң жобасын жеке сайт ашып, қоғамдық талқыға салу қажет дейді. Оның айтуынша, заң қабылданар алдында саясаттанушылар мен сарапшылардың пікірін ескеру қажет.
Бұл жалпы универсалдық әдіс тәсіл. Осындай адамдарға келген азаматтың жүріс-тұрысына қатысты заңдарға біз міндетті түрде тәуелсіз сарапшылардың, құқық қорғаушылардың, саяси партиялардың пікірімен санасын жасауымыз керек. Өкінішке орай бізде қазір тек қана Нұр Отанның қолдауымен парламентте осындай заңдар қаралып жатыр. Мен мысалы айтар едім, қоғамда белгілі бір дәрежеде айтыс тартыс туғызып жатқан осындай кез келген заң жобасы, мына Ресейде Медведев президент болып тұрған кезде әрбір заңға бір сайт ашты ғой. Әрбір заңға, яғни қоғамдық үлкен резонансы бар заңдарға осындай сайт ашу керек. Оны асығатын еш нәрсе жоқ. Құдайға шүкір, қазір біздің құқық қорғау органдарының арнайы қызметтердің мүмкіншіліктері шамадан тыс. Олар қазір кез келген нәрсені жасай алатындай жағдайда. Сондықтан асығатын еш нәрсе жоқ. Келісіп пішкен заң келте болмайды. Шынымен де елдің қауіпсіздігіне қатысты тұстарын қолдау керек. Азырақ ертең соны пайдаланып саяси астары бар. Немесе тек қана мына үлкен саясатта емес, аудан әкіміне, қала әкіміне ұнамай жүрген адамдарды қудалау болатын болса, оны ол заңда сондай шекті тыйымды салып қою керек. Ол қолда тұрған нәрсе. Оған саяси жігер, саяси ерік керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл заң жобасын бекіту қажет болғанымен белгілі бір ортада ғана қолданып керек деген пікір білдірді. Ол да өзге саясаттанушылар сияқты адамның жеке басының құқығын аяққа таптайтын бөлімдер болмау керектігін және кез келген адамның ақпаратты пайдалану мүмкіндігін шектеу қажет дейді.
Қазір жайғыны қатерлі заманда артық болмас. Енді әрине ішкі істер министрлігі кейбір категорияларға көбірек информация жинағысы келетін шығар. Бірақ қазір жалпы ең ақпарат жинайтындар ол кредиттік мекемелер жинайды, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік бәрі жинайды. Олар енді деректермен мұқият болу керек. Қалай болса солай пайдаланбау керек. Менің ойымша енді сол мысалы кейбір мынау интернетте мынау кредиттік мекемелердің немесе бір деректері сатылады дейді, мысалы Ресейде солай дейді. Олар соны пайдаланады. Семьялық жағдайда ол жағынан кішкене кейбір нюанстар бар. Ал бірақ бір біріне қарсы, мысалы мен сіздің деректеріңізді айталық екі рет тұрмыста жаңағы пайда болыпты дегендей, ондай жеке бастың деректері, ондай немесе жаңағы алдыңғы кредит қайтармаған екен дегендей, сондай бір жеке бастың деректері көпшілікке түспесе екен. Ал арнайы органдар енді олар менің ойымша мынау кредиттік мекемелер, мынау ішкі істер министрлігі, басқа шарттар, енді егерде олар құпиялықты сақтаса онда иеленеді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Thank you.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Сондай-ақ саясаттанушы Әзімбай Ғали дербес деректерді тек арнайы орындар прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек дейді. Ол жеке тұлғалар туралы барлық мәліметтер ортақ базада болған жөн екенін айтты.
Арнайы органдар саналы түрде жауапкершілікпен пайдаланса. Көшеде сатылмау керек те, екі адамның сөзі немесе хаттары тек қана мемлекет қажеттілігіне ғана пайдалану керек. Қылмыскер болса немесе оның өзінде прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек. Ал мейлінше сол мұқият және берік болу керек. Мысалы менің жауларым пайдаланып мені жек көресіде, мен туралы деректер менің жаңағы биографиямда кейбір тілдерді жариялауым ондай нелерді, яғни қалың бұқараға қарамау керек. Конституциялық гарантиялар, процессуалдық мәселелерге сәйкес, мысалы соттағы менің ауырған ауруларым, мысалы менің семьялық жағдайдағы бір керемет өзімнің ыңғайсызданатын ұялатын нәрселер болуы мүмкін. Тек қана ондай нені мемлекет өзінің керектігіне ғана, ешқандай база еркін кіріп шығуға ондай жарияланып кетпеу керек, жаңағы сыртқа кетіп қалмау керек.
Қазақстан Конституциясының 18-ші бабы әр азаматтың жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің жеке отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік береді. Саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанның адамның жеке басының құқығын қорғайтын халықаралық конвенцияға қол қойғанын айта келе, енді Қазақстан жеке басының құқығын бұзатын заң қабылдамауы қажет деді.
Мен заң қабылдап қажет, бірақ ол заң қандай болатынын біз білуіміз керек. Шындығында да адамның өзінің жеке құпиясы бар ғой, жеке басының құпиясы деген бар. Мысалы, бірмен бір хат жазу құпиясы, адамдардың арасындағы сөйлеу құпиясы, оны тек қана прокуратураның рұқсатымен ғана оны тыңдауға, жаңағы хаттарын ашуға оның бәріне болады. Тек қана прокуратураның рұқсатымен. Ол бүкіл дүние жүзіндегі бар заң. Бұл адам құқы туралы жаңағы заңға, бұл конвенцияға кірген мәселе де. Біз оған қол қойдық. Адамдардың, азаматтардың азаматтық және саяси құқы туралы конвенцияға біз осыдан 3 жыл бұрын ба 2 жыл бұрын ба кірдік, оны ратифицировать жасадық. Ал сондықтан мен мынау заң жобасын мысалы өз көзіммен көрмегеннен кейін білмеймін. Егер шындығында да прокуратураның рұқсатынсыз, әрине бір кейбір мынау террорлық ұйымдар тағы басқалардың аңдыған уақыттарда олардың жаңағы почтасын скрывать етеді, керек десеңдер оның интернетіне кіреді, сайттарына кіреді деген сияқты ол бар. Бірақ оның бәрі прокуратураның рұқсатынан өткеннен кейін жаңағы болатын нәрсе. Егер ол сол заңда соны жүйелеп солардың жолдарын, механизмін не МВД, не КНБ-лар өздерінің жаңағы аңдау жұмыстарын, шараларын, іс шараларын, әйтпесе жаңағы біреулердің сөздерін, телефондарын тыңдау мәселесі болатын болса, әрине ол адам құқығын бұзатын заң жобасы болады.
Сонымен қатар саясаттанушы Дос Көшім заң жобасымен таныспағанын айта келе, Қазақстан қол қойған адам құқықтары жөніндегі конвенцияның мемлекетте жүзеге асуы үшін оны қолдану жолдарын анықтау қажет дейді.
Жеткілікті болады да, бірақ не дейді, оның механизмдері әрбір елде әртүрлі болуы әбден мүмкін. Мысалы, егер прокуратурадан рұқсат сұраған уақыттарда прокурор неше күннің ішінде рұқсат береді деген сияқты неше түрлер бар ғой, енді әртүрлі, әрбір елдің өзінің ерекшеліктері бар. Ал әрине негізі сол конвенцияға біз қол қойғаннан кейін біз соны ұстануымыз керек. Бірақ енді оның қолданылу жолдарын біз Қазақстанның өзі бір реттеп беру керек қой. Әрбір ел өзінше реттейді ол мәселені. Сондықтан мен оған таңғалып тұрған жоқпын. Бірақ әңгіме оны тереңірек қарау керек та, шындығында егер заң жобасымен бір шолып өтсем, мүмкін жағамды ұстайтын мәселелер кездесетін шығар. Әйтпесе мен айтатын шығармын, иә, бұлардың бәрі дұрыс, басқа елдерде де осыған ұқсас заң жобалары бар деп. Сондықтан енді өз көзіммен көрмей, оқымай оны мен білмеймін, енді ол жағы өте қиын. Кез келген демократиялық институттардың бәрінің негізі жаңағы базасы бұл адам құқы мен еркіндігіне негізделеді. Адам құқы мен еркіндігінің өзінің жаңағы 46-шы жылғы оның қабылданған өзінің бар. Адам құқығы еркіндігі деген не? Мысалы, жүріп тұру еркіндігі дейтін, сөз бостандығы тағы басқаларының бәрі бар. Осылардың бәрі адамның азаматтық және саяси құқығына жатады осылардың бәрі. Оны біз енді көпке дейін қабылдаған жоқпыз. Сонымен осыдан 3 жыл бұрын ұмытпасам ратификациялау кетілді ол мәселе. Бірақ оған байланысты оны жүзеге асыратындай заң жобасын мен өзім естіген жоқпын әлі күнге дейін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattak.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мәхметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.